Dragi naši filmoholici, dobrodošli. Pričamo ponovo o bioskopskom repertuaru u Srbiji i danas ćemo se pozabaviti filmovima koji su ušli u distribuciju 28. marta 2024. Ušlo je poprilično filmova. Mi smo još u malom zaostatku pošto vam dugujemo jedan film od prošle nedelje. Tako da ćemo ove nedelje govoriti o filmovima Naslednik, Majčinski instinkt, Godzilla X Kong Novo carstvo, Artur Kralj, Backhead Glas mrtvih i vrlo ćemo se kratko osvrnuti na tri filma koja su takođe krenula u distribuciju, ali jednu ćemo posvetiti posebnu epizodu, a o dva filma smo već pričali.
Mnogo.
Mnogo.
Dobro, znači osim filmova, da skratimo priču, poslije taj za ostali. I mi smo već u ranijim epizodama pričali o filmovima Ukus ljubavi i o Dečak i čaplja Miyazakijevom filmu koji je doduše zaista nenadano ušao u distribuciju gotovo bez ikakve formalne najave. Mislim, dobro je da je film tu, nego loše je što se tiče pripreme terena za razgovor o njemu, ali to smo već pokrili i ti si već kroz zagonetku najavio, znači bit će posebna epizoda o srpskom filmu za danas toliko. Tako da ja predlažem da ako hoćeš krenemo ta dva ukratko, pa da onda krenemo.
Dobro,
na ali ti vodi.
Hvala ti. Što se Miyazakija tiče, mi smo već pričali o filmu Dečak i čaplja kada smo radili onaj pregled festa, tako da možete da pogledate tu epizodu gde smo ishvalili film, mislim, sa punim pravom. U pitanju je zaista odličan film jednog zrelog autora. Umeđu vremenu film je nagrađen Oskarom za najbolji dugometražni animirani film. Mislim što ne mora sad da znači ništa, ali ipak znači nešto. Mislim, to je u svakom slučaju dokaz da je u pitanju kvalitetno ostvarenje koje je atraktivno, dobro animirano, zanimljivo. Mislim što i sve to
dobro,
jest.
Dobro, pre svega maštovito, s tim da je simbolika jako teška za ispratiti unutaranje. Ali ono što je važno je da ljudi pogledaju na što većem ekranu ovaj film, pošto kada je ovaj film nastajao, producenti su na kaščicu, valjda da se taj neizraz javnosti nekako poklopi, davali informacije o tome da film neplanirano sporo nastaje. Znači, u nekim proračunima Miyazaki je tri puta sporije radio animaciju za ovaj film u odnosu na ranije dela iste mlađe faze, kako je reč o zrelom autoru, ako se tako nastavi, mislim, ako biologija preuzme svoje, možda ćemo imati još jedan ili eventualno nijedan njegov film, jer je njemu trebalo negde po tim proračunima mesec i po dana animacije za tri minuta filma bez dodatne postprodukcije. Ovaj film traje 120 i kusur minuta, tako da to je dosta sporo imajući u vidu i kako nastavi film moj danas i kako ih je teško plasirati da budu primećeni, ali svakako kada piše Miyazaki ljudi znaju šta je, pa će imati posebnu pažnju i nekako posebno strpljenje da ga odgledaju. Definitivno nije film za decu. Iako je,
pa šta ja znam? Za neku malo ambicioznu decu je.
Pa za ambicioznu decu, za više razrede osnovne škole, za gotičare male, to je sasvim u redu, ali
i velike,
da. Ali definitivno nije nešto na što možete da ostavite dete pa da odete da blejite dva sata.
Zahtevan je narativni film, da, definitivno. Ne podseća na one.
Ja nisam siguran da li je kod nas sinhronizovan to.
Pa ja se nadam da nije, ali sad... Da.
Mislim da nije, mi smo gledali na festu onu titlovanu verziju, mislim da je to ostalo, ali ajde, ako nam neko protiv reče, ako ima bolju informaciju u komentarima, tu smo.
Kada pričamo animama, ovo je definitivno, mislim, jedan od boljih.
Nema, da.
Da, ne, teško da može da bude bolje.
Nema više klase od ovoga.
Retko koristim taj termin remake delo, ali mislim da ga ovde možemo aktivirati bez nekog većeg razmišljanja. Mm-hmm. Dobro. Ne bi bilo loše da o Miyazakiju možda uradimo jednu specijalnu epizodu. On to
sve
definitivno, on to definitivno zaslužuje. Kada pričamo o animatorima, možda pre svega on.
Uh-huh.
Ok, ajde da popričamo sada vrlo kratko o filmu koji je režirao An Hung Tran. Ukus ljubavi je film, francuski film, i ove godine to je bio francuski kandidat za Oscara, nije prošao među one odabrane. Tu je bio onaj manji skandal, jeli, ovaj,
ne, on je prošao izbora. Među odabrane, on nije...
Ne, nije prošao među odabrane za nominacije za Oscar.
Da, da, ali bio je u 9.
Dobro, ali...
Da, nije bio u 5, ali je bio u 9. U 9 odabranih. Ali bio je skandal, ali ljudi ne razumeju dobro kako funkcioniše. Mislim, i to je u redu, ne moraju svi da sve da znaju. Anatomija pada je bila očigledan favorit, ali ste, oni koji procenjuju to, recimo ta neka njihova akademija, komisija ili šta već, oni su pravu bili da Anatomija pada može i sama do nominacije za Oscara mimo te kategorije za najbolji film sa engleskog govornog područja ili kako se sada zove najbolji međunarodni film. Tako da zato je izabran ovaj film koji ima i nagradu u Kanu i veoma je prijemšljiv za publiku, bio je umereno dobro i gledan, imajući u vidu da je dramsko-kulinarski film, mrtvozbiljna romansa sa tek par mahova pokušaja humora. Tako da je to bila dobra taktika. Mislim, skandal je bio, prvo je bio u francuskoj javnosti, ovaj, kao je bio pobuna zbog toga, ali kada se ovako obrazloži, izgleda veoma logično da jedan film koji je opšti favorit ne mora da ide u tu kategoriju, da ovako može da se skrene pažnja i na još jedan film, potpuno drugačiji, ovaj, a takođe vredoman kao dobar.
Dobro, Anatomija pada je dobila Oscar za najbolji originalni scenariju.
Dobri, bila je u sjasnoj kategoriji.
Bila je u sjasnoj kategoriji, ali mogla dobiti još jednog Oscara. Da, je,
da, da,
je
ali
bila...
dobro, ovako imamo dva filma koji su se našli u žiži u toj oskarovskoj priči. Mislim da je to dobra taktika.
Dobro, da je Ukus ljubavi ušao među tih 5,
naravno.
Saglasio bih se, ali mislim to se nije desilo.
To je blef,
ali
u
dobro.
Smislu ako prođe, pa
u svakom
prošla.
Slučaju filmu ništa ne fali, mi smo ga pogledali na festu i pričali smo njemu o onoj festovskoj rekapitulaciji. To je dobar film, onako sporog tempa, sa jako puno kuvanja, kostimiranje, sa dvoje jako zanimljivih i dobrih glumaca. Mislim, onako film klasi.
Da. Ovaj, zanimljivo je, postoje neke oblasti koje loše deluju na filmu. Naprimjer, jako filmovi o radiju, odnosno radijskim voditeljima, uz par izuzetaka su prilično loše ispali. Znači, dinamika radijskog života, osim u nekim erotskim trilerima 90-ih, gde neko naprosto sedi sa slušalicama u studiju, a posle ide da se umraki u svet strasti i karnalnih instikta.
Noćnog sokala.
Kako da, i Noćni sokal kao serija, ali srećam se jednog od Hajpolitijevih erotskih trilera Noćni ritmovi, da su ukrastila Shannon Tweed i naša princeza Katarina Oxenberg. Tako da, i Nika Savetis, koji je kasnije došao i do oskarovske nominacije kao reditelj, sin Gina Rowlands i Johna Cassavetesa. Tako da, uz izuzetak recimo Talk Radio ovog filma ovog Olivera Stona, još par, ili serije Noćni soko, radio nije proradio na filmu kao motiv. Zanimljivo je da loše, sa pričom uopšteno, loše idu i Mađioničari na filmu. A bio bi očekivati da nije tako i s tim u vezi najavljaju da će zvanično biti nastavak onog filma sa Jesse Eisenbergom i onim...
Još jedan,
jer je to bio uspešan diptih, ali kulinarstvo, teo sam da ovo je bio širok uvod, ali teo sam kažem da kulinarstvo na filmu, odnosno kulinarstvo tog stepena, u smislu kada je to već u neku ruku i umetnost, odlično prolazi u tom... art house ili umetničkom filmu, pa onda imamo i kao Voda za čokoladu i
Čokolada.
Pa to manje više, to je po romanu, to je, eto, mogu ljudi da obrate pažnju, ko nije čitao roman je znatno dublji nego što film sugeriše.
Julia,
onda pobegao mi misao od jednog značnog filma, to je Babetina Gozba, recimo. Znači, kulinarstvo tog tipa, detaljističko...
Kuvar lopov.
Da, kuvar lopov je nešto drugo, da. Imam dobro, sad možemo sad reći gde sve ima kuvara. Ima kuvara i u Breninom filmu smo rekli da postoji kuvarica, koja je bila pevačica Melita Bihala, da. Ali, hteo sam kažem da kulinarstvo nekako kad detaljistički predstavljeno ovako ambiciozno na nekom hiperestetizovanom nivou, na filmu obično dobro prođe.
I ovo je dobar film, ovde
da.
To sve funkcioniše kako treba, mada je ovo, pored toga što je kulinarska priča i ljubavna priča.
Da, ovo je melodrama i zanimljivo je da eto pomenemo da dvoje glavnih aktera glumačkih, znači Žilijed Binoš i Benoît Magimel, oni su i bili izbilja u braku 5 godina, što je vjerojatno u glumačkom svetu kao 55 u svetu običnih građana.
A jesu oni obnovili svoju ljubav?
Pa to nisam siguran.
Mislim, ja sam nešto načuo da možda čak i jesu, da.
O, dobro, da, eto. Ono pred penziju, to je u redu.
Dobro. Isprobali su, pa sad vide šta im odgovara.
Evo da, da citiramo Vidu Pavlovića, njenu pesmu, samoća je od bolesti, od bolesti teža, tako da to je sve u redu.
U svakom slučaju i Dečak i Čaplju i Ukus ljubavi svakako treba pogledati u bioskopu. Znači, nemojte puno oklevati oko ta dva naslova. A isto važi i za film Za danas toliko.
Dobro, koji je to, naš, da, da, naš, koji je favorit, naš favorit. Ali definitivno zasebna epizoda i to veoma uskoro.
Da. A vi svakako pogledajte naš intervju, to je Zoranov intervju koji je radio sa glavnim glumcima ovog filma.
Da.
I sa, u okviru Filmoholik.
Naravno.
Sa Filipom Ivanom.
Da. A gde drugo?
Hajde da pričamo sada o ovim glavnim, da kažem, jelima na našem meniju. I da krenemo od filma koji nam je pretekao od prošle nedelje. Jedan horor, Backhead u originalu, a i prevod na srpski je zadržao zapravo taj originalni deo Backhead, ali je dodato Glas mrtvih.
Da, Backhead, dve tačke, Glas mrtvih.
Jest, u pitanju je film iz 2023. koji je išao u neku graničnu distribuciju po Britaniji i Nemačkoj, recimo, i evo sada je stigao i u naše bioskope. Glavnu ulogu u ovom filmu igra mlada glumica Freya Allen, koju ste možda gledali u seriji Veštac, gde glumi jednu od tri glavne uloge. I uskoro ćemo gledati u Novoj planeti majmuna. Znači, možemo reći da se radi o glumici u usponu, onako krhke vilinske građe. Ona ovde glumi jednu buntovnu devojku koja nenadano nasleđuje jedan bar, stari bar.
Mislim, za sve zgradom,
da,
devojkom.
Tako da, ne, i to je neka drevna zgrada.
Da.
Tu otkriva mračnu tajnu koja se krije u podrumu.
Njen otac je bio čuvar jednog paranormalnog hororičnog fenomena u podrumu, a to je Backhead.
Yes.
Backhead omogućava ljudima da komuniciraju, morfovanjem omogućava ljudima da komuniciraju sa svojim dragim pokojnicima, i njen otac je to naplaćivao 2000 funti po seansi. Ona to nasleđuje i naravno gleda čuda.
Ne znam kako, znači, on dosta u dugovima.
Ja ne znam kako je dosta u dugovima. To su preskočili da nam objasne. Pošto očigledno saznali smo da postoji interesovanje za tu vrstu uslužne delatnosti. I
pazi, može posao da se razradi.
Da. Znači, pogledajte što imate u podrumima. Podrumi su jako važni za ovu epizodu. Pričat ćemo o podrumima u slučaju još jednog filma. Mm. Šta vam se vrzma po podrumu. Meni je ovo bilo mislim kao na nivou sad ukupnog utuska. A da kažem, glumi Jeremy Irvin, koga znamo kao mladića iz filma Ratni konj Stevena Spielberga, i koji je nastavio, imao pristojnu karijeru.
Da, nedavno je bio u Srbiji, snimao je nastavak snimio, da. Silent Hilla.
Silent Hill.
Da, tako da to dosta, da. To sa priličnim
velikim... I ojačano je...
Ne mi samo preko mene zove, sad čekaj da kažem nešto.
Pa ja sam pošao da...
Pa da, ali ti preko mene pričaš. Znači... kažem, snimao je Silent Hill u Srbiji u režiji Kristofa Gana, i mislim, ja zaista dosta očekujem od tog filma, tako da, eto, ovo je neki horor uvod u to.
Da. Htio sam da kažem da je ojačana podela glumačka, tu je Saffron Burrows, glumica koju znamo s kraja 90-ih, koja je ostavila dubok trag u toj eri uspona digitalnog filma nastalog digitalne kamere, gde je njen suprug, ne znam da li se još uvek zajedno, Mike Figgis, baš se pomučio se u toj sferi da izgura digitalnu kameru i digitalni film, i ona je tu bila glavna, i bila je u gospođici Juli po Strindbergu, a većina ljudi vjerojatno filmofile zna iz dubokog plavog mora Renja Harlina sa onim ajkulama.
Jel tu ona glumi?
I tu ona glumi. Saffron Burrows, da.
I Peter Mullen glumi u filmu.
I Peter Mullen je jedan ozbiljan glumac, Ken Loachovski favorit, koji ima onaj odličnu režiju Sestre Magdalene, koji je baš bio veliki festivalski hit pre recimo 20 godina, ali očigledno su oni ovde bili 2-3 dana na snimanju, ekonomično naravno.
Njih dvoje, da. Njih
i to
dvoje,
je diglo cenu filmu u produkcijnom smislu.
Dobro, mislim, ovo je pristojan horor, kakve smo horore sve gledali. Mislim, sa onog imaginarnog smo i otišli pre kraja filma, nismo mogli da ga završimo. Tako da u tom kontekstu ovo je sasvim pristojno. Mislim, da li je esencijalno? Ne, naravno da nije. Ali ako baš volite horor i ako vam se gleda nešto hororično, Mislim da je ovo film koji može biti...
Da, ovo je upotrebljivo i ovo je iz onog foldera, onog lako zaboravljivo. Ja mislim da stvarno ne može više od 6 meseci da ostane. Ovo je zanimljivo je da pomenemo šta je spona i sa imaginarno i sa ovim Night Swim, a to je da je scenarista i reditelj pre par godina izašao
Alberto Corredor.
Corredor, da je izašao sa kratkim filmom istog naziva, iste sadržanja i da je ovo zapravo razrada, pa sad možda njega treba pratiti narednih godina.
Dobro,
da
nema ništa, sem ta dva
da,
filma.
Da, se nije obrukao, pa možda bi i mimo toga što sad potrošio 10 godina na Baghead, da možda bi bio imao svrhe da vidimo šta može mimo ovog sveta.
Misliš da će biti Backheada 2?
Pa ne sam, ja nisam ispratio koliko je ovo uspešno. Ovaj film je kod nas pušten negde u trenutku kad je krenuo u neku mikrodistribuciju u Americi. Sad, pošto nikada nema zvaničnih podataka o broju preuzimanja na ovim VOD servisima koji nisu u tom prvom planu, mi ne možemo nikada znati koliko je nešto uspešno. Možda bi zaista pojava drugog dela rekao nam da je to bio uspešan film.
Ajde da pređemo sada na film od koga se očekivalo da ove nedelje bude možda i najveći hit, a to je film Artur Kralj. U pitanju je jedna istinita priča koja je zapravo sada adaptirana. Mislim, zapravo urađena je prvo knjiga, pa po knjizi... Da. Mislim, to je medijski propraćena dosta priča, mislim, koja se desila tipa nešto 2017-18. Znači, nije neka daleka prošlost. U pitanju je zapravo životopis Michaela Lighta, avanturističkog trkača. Nisam znao da postoji ta disciplina.
Pa da, to je kao nešto kao pentatlon u šumskim i uslovima prirode. Eto, tako da. Neka kombinacija sportskih aktivnosti u nekim nedođijama.
I u svakom slučaju Michael Light je bio vrlo tu nešto viđen i svi su očekivali da će da pobedi u tim trkama, ali to se nikada nije desilo zbog njegove tvrdoglavosti. Pošto je to timski sport, znači četvoro je takmičara, 3 muškarca i 1 žena. To je kao nešto što mora da se zadovolji.
Mislim da ne mora, nego da je navik.
Ne, rekli su.
Da mora jedna žena.
Da mora žena jedna, da. Kao hendikep, pravno. To zvuči grozno.
Mislim, kao kvota, pošto mislim žena
mora... Ne, svi su imali ženu tamo u onim ekipama. Znači, žena je...
A da mora, mislim, mora. To pošto mislim, na poneti je sigurno 50, ako ne i više posto žena.
Dobro,
znači,
ali
onda jedna od...
Nažalost, niko ne bi ni uzeo ženu da ne mora. Znači, trčali bi muškarci, tako da... Sva 4 bi bila muškarca. U svakom slučaju, ajde sada da krenemo dalje. Ovo je film Marka Wahlberga u mnogo čemu. On igra glavnu ulogu i tu se i oko produkcije nešto petljao, koliko sam ja shvatio. A film je režirao Simon Selan Jones, koji je isto sa Wahlbergom nedavno uradio film Porodični plan. To je jedna akciona komedija.
Da, pričali smo jedna od epizoda koji se tiče o streaminga, pričali smo i o ovom filmu.
Jeste, to je pristojan sasvim bio film. Ovaj film, Artur Kralj...
Da, baš vrlo dobro.
Da, znam da se tebi za nijansu dopao više nego meni, ali u redu i to se dešava. Artur Kralj je nešto potpuno drugačije tematski. Znači, ovo je kao jedan, ajde da kažem, dobro, Porodični plan je do izvesne mere porodični film, ali Artur Kralj je baš u potpunosti to, ja bih rekao. Jedna kombinacija sportskog filma, avanturističkog i filma sa životinjom u prominentnoj ulozi. To je isto bitno napomenuti. Pas Ukaj ili Ukaji, ja sad nisam siguran, kako se to izgovara. On tumači, pa mislim, pored Marka Wahlberga zapravo i najvažniju ulogu u filmu, Utalicu.
Znamo li ga od ranije, mislim.
Pa ne, ovo mu je prvi.
Pošto taj podatak je veoma važan da se zove Ukaj.
Pa dobro, eto, zašto sam ja pomenuo Kaja? Zato što on je stvarno odlično odglumio to što je imao u filmu. Mislim, jako je bitno da je to urađeno kako treba.
Do pitanje je, možda mu je facijalna ekspresija u postprodukciji dodavana i to je moguće.
Mislim da psi nemaju facijalnu ekspresiju.
Pa, ajde, kao njuškalna ekspresija, recimo, eto.
Da. Znači, to je jedan od tih filmova sa životinjama na posterima, što se kaže, i sa važnim mestom u filmu. Meni je ovo onako otišao, sam dosta nerado to da gledam, nije mi se nešto gledao film, ali kada je krenuo, zaista me uvukao, prijatno je urađeno, dinamično je, dobro je odglumljeno, dobro je režirano, vrlo su atraktivne te lokacije u Dominikani. Tu se dešava radnja filma, tu je film i sniman. Tako da, kada se sve to sabere i oduzme, mislim, ovo ovako baš jedan pravi porodični film koji mogu da gledaju deca već od, ja mislim, 10 godina, sigurno.
Da, ali mislim, da objasnimo okvir, ovo je sad vrlo dobar film, ali meni je ipak koji stepen kniže od porodičnog plana.
A dobro, i druga vrsta je filmova.
Nemoj preko mene. Ovaj film ima posebnost koja ne proizilazi iz njega samog, nego iz tog prikazivačkog konteksta. Ovakvih filmova nema puno u ponudi.
Gotovo da ih nema, da.
Što zbog korone, što zbog promene gledalačkih nekih preferencija i navika, filmovi ovako egzotičnog tipa sa ovoliko fizičke radnje su nestali iz ponude, tako da svaki film koji se pojavi biva malo bolji zbog nepostojanja konkurencije. Meni ovo sasvim prijalo, mislim, taj ton gde je film otvoreno didaktičan, da čovjek nikada ne treba da odustaje i tako. I to je u skladu sa pričom, verovatno i sa tom knjigom od koje se krenulo, ali mislim da je u skladu i sa ovim životnim kredom Marka Wahlberga, koji je sve bliži tom nekom epitomu hrišćanskog filma. I kada su radili ta istraživanje ko bi ovo gledao, hrišćani su bili visoko, američki hrišćani su bili visoko kotirani, jer film ima baš to, naročito sa tačke anglosaksonskog protestantskog učenja, vere u novi pokušaj, pasti, pa ponovo se dići, pa to je upravo ostaje tu. I ima ono što je meni prilično neprijatno, a to je humanizacija životinja, odnosno objektivizacija značanja životinja, gde to govore kao ćerka, sin, usvojenje i tako. Meni je to zaista, koliko god ljudi voleli, ljubim se, i dalje mi para uši i neprijatno mi zaslušati, i jako je diskutabilno da se to čuje iz usta odraslih osoba. Ali da, ovo je film u kome je lako uživati, naročito ako se postavite tako da je to jedan repertoarski film koji će odlično moći da funkcioniše, mada manje spektakularan i na streamingu i tako. I nažalost, ovaj film je jako loše prošao u Americi i to je najneuspešniji film Marka Wahlberga, a da je repertoarski ambiciozni, jer je on imao i nekih izleta u nezavisni film. I onda je došlo do toga, pominjali smo to jedno od ranih epizoda, da se došlo do zaključka da ljudi kada znaju da će film ubrzo otići na streaming, ne žele da idu u bioskop. I to je naprosto prijem filma je došao u potpunosti u istu ravan sa donošenjem ekonomskih odluka. Kupiti ovo ili ono. Znači, donositi racionalne ekonomske odluke. Logično, ali kao film više nije ta vrsta izazova unutar dokolice ili kao životnog stila. Ako se zna da će za neki filmovi su dolazili za 3 sedmice, ali kao ako se znači recimo u naredna 2 meseca može da se pogleda udobnosti vlastitog doma i u terminima koje sami gledalci konzumenti odrede, onda ti filmovi nemaju šansu u bioskopu, a ovom filmu je bioskop zaista prava mera.
Treću, četvrtu ulogu u filmu glumi Natalie Emanuel, koju smo gledali u Igri prestola i u Paklenim ulicama.
Da, i u svačom nečemu bila je na poslednjih godina. Da.
Mislim, on je prijatnog, onako, fiziku se dosta.
Ne, prijatnog, nešto je blago uvek narogušeno, ne znam da li je to...
Ne zainteresovana više nego narogušena, da. Ali meni je to sasvim u redu i u načelu gledano ovo je jedan onako lepo upakovan film, ne ekstremno hrišćanski, ima tu taj motiv.
Ne, htio sam kažem samo da on ide ka tome, on neće završiti u tom modeljku, ali ide ka tome u smislu čak ne da flertuje sa tom publikom, nego da naprosto traži filmske priče koje su u saglasju sa njegovim životnim, moralnim i duhovnim ubeđenjima i potrebama. I to je sasvim naravno u redu. A mislim, za one koji ne znaju, na dosta visoko u tom prikazivačkom lancu u Americi već godinama unazad figurira i lanac bioskopa koji pušta isključivo hrišćanski sadržaj, tako da oni imaju svoju nišu i to je ono svaki put kada ne znamo koji je to film koji je na 3., 4., 5. mestu, to je nešto unutar produkcije tih bioskopa koji, ajde recimo, uslovno forsiraju tu vrstu sadržaja.
Ili šta može biti drugo?
Ne razumem pitanje.
Crnački film.
Da, crnački film, ali crnački film je ipak više studijski. Hrišćanski film je i dalje ostao unutar do nekog zabata, kao, mislim, u tom čudno reći, ali crnački film je manje getoiziran nego hrišćanski film.
Jel ima hrišćanskih filmova koji su i crnački?
Ima dosta. I evo, na primjer, sad ne znam da li si ispratio, dosta visoko gore, znači to nisu sad neke vasoslovene zagrade, se našao film nešto Angels, pa ne znam šta, i to je film koji nominalno ne pripada proizvodnoj ligi hrišćanskog filma, ali je veoma hrišćanska priča, pa su ga hrišćani prirabio, to je film u kome Hilary Swank glumi glavnu ulogu i ovaj Alan Richardson što glumi novog Jacka Richera.
Znači poznati crnci.
Poznati crnci? Ne, htio sam kažem da hrišćanske priče su počeli da prave i studiji koji flektuju sa tom,
jasno.
Sa tom ovaj, publikom koja nije toliko isključiva, dovoljno je da imaju to naravučenije, jasno istaknuto.
I ti u okviru toga sagledavaš i ovaj film?
Pa ne, da ima šansu, ne, da ima šansu, i ono što moramo se podsjetiti da danas film ne završava svoj život u bioskopu, tako da ako je ovo ovaj neuspešan u bioskopima film tokom inicijalne distribucije u Americi, ne znači da na kraju neće biti u plusu, tim pre što je ovo Lionsgate film koji je prodavan u pre-salesu.
Jeste, a i srećom nije preskup ovaj film. Da. Znači on je nešto ispod 20 miliona dolara, što za američki
da, izgleda odlično, da.
Izgleda stvarno dobro i lepo izgleda, jako na velikom platnu.
Da, tu je i onaj, evo da pomenem, onaj Azijat, sad ja sam zaboravio, nije Simo, nego Simu Hiu ili tako, koji je bio jedan od Kenova u Barbie.
Jel pio?
Jeste, to je jedan od njih i on ima lepu karijericu, naravno koliko je ta njegova etnička pripadnost omogućava da bude u toj ovaj, na prominentnim mestima u podelama u A filmovima, ali ovo jeste definitivno mimo budžeta, je A, definitivno A film, i Mark Wahlberg deluje iscrpljeno ovde.
Što i treba.
Pošto
trči, ali mislim
da, mislim da delo je iscrpljeno u smislu to, u smislu toga prokletstva večite mladosti, znači to je zamka u kojoj
ogroman upao, problem. To je ogroman problem.
Ali on se
i
dobro,
ne znam kako će to rešiti.
Da, on se dobro drži u smislu, on i dalje ima taj magnetizam koji eto mi početkom 90-ih nismo ni mogli da naslutimo, to je s krajem 80-ih, početkom 90-ih kad je bio Good Vibrations i one Italo, kako se zvao, one King Italo već sa njima.
Da,
oni hitovi što su bili.
Malo mi vibe je sada u ovoj fazi na Nikolu Rakočević. Ove, ima nekih
tu. Pa ne, ja sam, to je tebi, meni ne. Ali pričat ćemo Nikola Rakočević kad dođem kod kuće, ne pričat ćemo u drugoj epizodi. Ajmo dalje.
Ništa, ajmo sada na jedan film koji je viđen da bude veliki hit i krenuo je već pristojno. U pitanju je film koji se zove, ja se nadam da se ovo tako izgovara, na premijeri su nam rekli da se tako izgovara, Godzilla X Kong, novo carstvo.
Da.
Eto, to je jedan, zapravo 38. film o Godzilla i 13. film o King Kongu, drugi zajednički film i kao i ovaj prethodni ovaj film Godzilla protiv Konga. I ovaj novi je režirao Adam Wingard, britanski cineasta koji je, u stvari ne, a on je Amerikanac.
On je Amerikanac.
Koji je zapravo započeo karijeru nekim, tako da kažem, skromnije budžetiranim hororima koji su bili prilično uspešni, kao što su, na primjer...
Da, ali pomenimo samo da je on jedan od onih koji je ušao u taj horor svet dugometražnog filma putem onog serijala, počeli da je onog serijala VHS. On je jedan od tih.
Ja sam to zaboravio.
I jedan koji je napravio najbolju karijeru iz toga.
Da, to je sasvim dobra karijera. Mislim, on je režirao, to mu je prvi veći hit bio Ti si sledeći, You're Next.
Da.
To je onaj slasher sa onim maskama životinja. Zatim thriller, horror, Ghost.
Da, Ghost je ogroman hit na Netflixu. Uh-huh. I ljudi zahtevaju nastavak.
Michael Monroe i Dan Stevens su glumili u tom filmu i Dan Stevens glumi ovde u Godzilla X Kong. Uh-huh. A ovaj, mislim da je nešto manje uspešan bio pokušaj Wingarda da oživi serijal Veštici iz Blaira. Da to nije odjeknulo toliko dobro koliko se očekivalo.
Dobro, mislim.
Ali film je bio
U krajnjem slučaju je bio potpuno nepotrebno, imajući u vidu da je ono, da je ovaj Veštica iz Blaira bila one trick pony. Taj film i ta kampanja koja je zaista bila potpuno genijalno osmišljena je ostala u toj eri i teško je dva puta ponoviti.
Postoje brand i onda oni će pokušavati sigurno periodično to da osveš.
To je već išlo se da se napravi film zbog zvučne prepoznatljivosti naslova. Da.
Tako je. E sad došli smo do ove faze, dekadentne faze, pa možda nije čak ni dekadentna, ali kao ono major faza Vingard radi visokobudžetne američke spektakle. Mi smo u IMAX-u gledali film, eto čisto to da istaknem, i mislim u 3D, to je varijanti, stvarno je dobar 3D.
Da, mislim i film je rađen u IMAX-u.
Da. Znači ono kao real 3D, real IMAX, sve to kako treba. Znači u tehničkom smislu je u redu. Kao i prethodni film, i ovaj traje ispod 2 sata, što je super, pošto negde se kao tih filmova tog budžeta sa čudovištem očekuje da je to preko 2 sata.
Da, misli da je to već nauk studijski, da su oni krenuli u tom pravcu, da su shvatili ozbiljno zamerke ljudi da je teško 2,5 sata ispratiti u vrstu nadražaja.
Mislim, teško i 2 sata ispratiti, ali u svakom slučaju ovo je jedan onako, da kažem, zdrav repertoarski film, dobro urađen, mislim, onako, baš neki ekvivalent McDonald'su, rekao bih, u smislu da je namenjen širokim masama. Rebecca Hall ponavlja ulogu iz prethodnog filma, mislim, ona odlična glumica, ovde glumi super, ali mislim, to je uloga vrlo, ima novu frizuru.
Mogla i da bude i da ne bude tu. Da.
No. Ima novu frizuru, da. I jako je lepa.
Ovaj, tu je ponovo i Brian Tyree Green.
Pa da, da.
On znači, je preuzet iz prethodnog filma, jeste, i da ljudi mnogo vole.
Ona devojčica je isto ponovila ulogu. Ovaj, a Dan Stevens je kao pojačanje tu, ovaj, kao zamena za Skarsgarda. Ja mislim da je Aleksandar Skarsgard glumio prethodno.
Da, ali ovde je ovaj novi lik u smislu da on ovaj, drugačije postavljen. On je ovde kao veoma bezbrižni neki.
Mm. Ali u slučaju, mislim, dovedenje da bude ljubavni mesto, interes. Da. To je zanimljivo. Ranije su dovodili žene da budu ljubavni interes sa glavnim muškim glumcima.
Da, ovdje se pominje neko zajedničko studiranje kao predistorije. Da.
Može da se pomene bilo šta, jeste. Sad što se tiče, ipak oni nisu glavne zvezde filma, glavne zvezde su King Kong i Godzilla. E sad, u tom poređenju, Godzilla je imao ovaj veliki revival i veliki uspeh sa ovaj filmom Godzilla minus 1,
da,
koji je dobio i Oscara za efekte, i mislim, u Japanu je nagrađen raznim tim nekim nagradama za najbolji film i tako dalje. I odličan je film o Godzilla, to je jedan od najboljih filmova o Godzilla koji sam jako ne i najbolji koji sam pogledao. To je japanski film. Znači,
da, retro šik Godzilla.
Da, veoma, veoma retro i veoma, veoma šik. I tu je nekako jako dobro pogođena ta razmera melodrame i spektakla. U ovom filmu melodrama u suštini nema nešto previše, i ona je onako dosta sladunjava i zašećerena i kada je ima, ali mislim, bez obzira to, ajde da kažemo, prilično dobro funkcioniše.
Dobro, ovo je baš na prvo meru ovaj, kao film, kao podžanar porodične zabave.
Pa jest,
na to
da se dođe što
da, gotovo da nema smrti u filmu, u smislu da vidimo na ekranu.
Pa te neke živoljke ginu.
Mislim to.
Ako je neko posebno neprijatan, baš vidite da je kao lik jako neprijatan, onda kao dopuste da nastrada.
To je taj moralistički, ovaj, moralistička panika. Znači, ili ćete svi biti fini, ili ćete, vas neće biti.
Ili će vas pojesti drvo, ali da. Dobro. Ovi efekti su dobri, odlično izgledaju na velikom ekranu. Mada čini mi se da je s ovim filmom Wingard prešao malo i na teritoriju planete Majmuna. Jel ti likovi Majmuna, sad da, ih je sve više. Da. I ovaj, tu je taj neki moment i zamajac koji podseća, recimo, na ono što je rađeno.
Da, te frakcije majmunske, o Bože, o čemu mi pričamo.
Pratimo repertoar, šta da radim.
Šta je mene u životu vodio do ove tačke, znači da pričamo o frakcijama majmuna na planeti.
Ima i onaj mali...
U šuplje zemlje.
Sad čekaj, u šuplje zemlje, bravo. Ima i onaj mali ginger zelenoki majmun, koji je kao sidekick postaje ovaj, King Kongu. Da. I on je očigledno viđen i za nastavke i tako dalje. Tako da, ovaj, svašta tu nešto ima, mislim.
Da,
ima
viškova. Mislim, ovaj film, ti si lepo primetio kad smo gledali film, da je divno što je u tim filmovima moguće da opet ima nešto neistraženo. Oni su ovdje imali šuplju zemlju, sada se ispostavio da unutar šuplja zemlje.
I ima još neka rupa.
Ima još neka rupa dublja, u kojoj su neki pomahnitali majmuni koji drže omađenu Godzilla koju...
Ne, nije to Godzilla, drugčije se zove.
Ne, nije
isto
Godzilla,
je Titan,
da,
Titanku, da. Titanku.
Ovaj, Šime. Mi se zove Šimu, što možemo reći da je Hrvatica, ovaj oni drže nju.
Nepravilan incident međunacionalno.
Ovo što, pa to je lepo da, mislim, da imamo, pa ne, imamo susede u Hollywoodskom blockbusteru, to je kao da smo mi. Ovaj, htio sam kažem da je dobro da to uvek ima još nešto, se čačni još negde iza nečeg, nekog vodopada, još nešto. A ovaj, mislim, definitivno je ono što meni je ostalo kao dominantan utisak, a to je bilo kad smo gledali onaj koncertni film Beyoncé, a i još neki filma, da ti naprosto ne možeš više da knjižiš tu vrstu nadržaja. Vizualnih nadržaja. Ovaj film koji je naglašeno svetlog kolorita,
da sve se, po danu,
da, kao čime se podcrtava to da je namenjen porodičnom gledanju i mlađim naraštajima, ali ovaj, definitivno bombarduje čula.
Uf.
I u nekom trenutku ne može više da se knjiži. Znači, to je
mi nismo
da,
bar
da,
mogli. Ne, mislim
da većina ljudi ne može da knjiži, jer mi još i pažljivo gledamo filmove.
Jel se ti isključio u nekom trenutku? Meni kao da se mozak isključi.
Nisam se isključio, ali mislim, ne treba mnogo pameti da se ovo prati, tako da ovo je kao za neki mozak na autopilotu.
Ne, meni kao da je kliknulo nešto.
Ne može zaista, to kao ono kad da neko bombarduje
pa informacijama. Pa titani, pa majmuni, pa se grizu, pa ovaj majmun jaše tog titana, pa ovaj nešto bljuje neku
led. Bilo je zanimljiv trenutak, pošto je film prilično neduhovit. Ima neki kao ovaj, pokušaj kao to nešto što nije kroz prevodni prevedeno kada Dana Stevensa zbog šarene košulje uporade sa Ace Venturom. I tako ima tih nekih, Brian Tyree Green ima neke kao te igre reči.
On je za to i doveden.
On je za to i zaveden. Mislim, njega svi vjerojatno znaju ponajprije iz serije Atlanta kao Paperboy. I ovaj Paperboya. I ima neki zanimljivi trenutak, to mi je bilo mnogo zabavno, pošto Godzilla upadne i želi da spava u rimskom koloseumu.
To mu ima fetiš.
Da, to ima razgradi fetiš, onda nastradaju piramide u Egiptu i svašta nešto. A Rebecca Hall, Rebecca Hall koja je tu naučnica koja radi za tu korporaciju koja upravlja u sadejstvu sa vladama, upravlja svim tim, ona ima veoma nonšalanciju prema tome u smislu uništenja ovih tih, ajde, znakovitih ili prepoznatljivih mesta turističke atrakcije unutar tih svetskih metropola, pa me to jako podsjetilo na onu radikalsku kada je bio granatiran Dubrovnik, kada su radikali ovdašnji govorili izgradit ćemo mi lepši i stariji Dubrovnik, je tako to me na to vuklo, ono kao pa dobro, šta sad, važnije je da pobedimo Titane nego da sačuvamo egipatske piramide ili Eiffelovu kulu ili neku kulturnu baštinu i tako. To mi se jako dopalo, jer tu je nekako bilo, ja sam učitao tu neku autoironiju sprem tog tipično američke relaksiranosti prema baštini, nasleđu i o nečemu što je kao svetsko dobro.
Znaš kako Amerikanci kad idu na ovaj odmor van Amerike, šta kažu, idem u Evropu ili u Afriku, to je da. To. Nema, ništa
tako
se ne usitnjava.
To mi je bilo zabavno, ali zaista ovaj film u kome je humor onako potpuno apstrahovan i ja sam stekao utisak da je to i namerno urađeno, upravo da se ne bi izlazio iz teritorije potencijalnog filma koji jeste porodična, koji je porodična zabava.
Film je onako dosta light, lak je za gledanje, nema tu ništa strašno preterano.
Najstrašnije je vađenje zuba King Kongu, ali to je
popravka,
pošto to kao negde se time aludira na sveopšti ljudski strah od stomatoloških usluga.
Eto i to smo videli, kako popravljaju Kongu zub. Ali primetio se da je Godzilla dosta manje u filmu u odnosu na Konga i Kong je definitivno ovde zapravo glavni protagonist.
Pitanje i kom serijalu ovo pripada, pošto...
Navodno jednom i drugom, ali...
Da, a i možda je to rezonski, budući da je Godzilla već imao uspešan film pre par meseci, pre nepunih godinu dana, nepunih šest meseci zapravo, pa kao da je naglasak na tome da ljudi ne pomešaju sa Godzilla minus jedan, jer Godzilla ipak...
Neću pomešati.
Mislim, ona je, Godzilla je ponajprije japanski fenomen.
Tako je.
Pa tek onda belosvetski, a Kong je nekako amerikanofilija, znači, tako da. To je to. Ajmo dalje.
Ajmo sada na film Majčinski instinkt, nešto potpuno drugačije, u pitanju američka produkcija.
I potpuno sumanuto.
Pričat ćemo o tome, ali eto, kao neka lična karta filma, film je režirao Benoit Delhomme, koji je inače uradio i fotografiju ovog filma, što nije čudno pošto je on direktor fotografije čuveni. Ovo mu je prva režija, ako se ne varam. U filmu glavne uloge igraju i među producentima su Anne Hathaway i Jessica Chastain, glumice koje su već u dva filma bile zapravo učestvovali, ali nisu delile scenu. Ovo im je sada prvi zajednički film u smislu da imaju zajedničku scenu i to ne jednu, one nose zapravo
da,
ovaj film.
Da, one su ovde upućene, ta dva lika su upućene na drugu, gotovo da nema pojedinačke scene.
Jeste, Anne je crnka ovde, Jessica je plavuša, imamo sada taj sukob, prvo prijateljstvo, onda sukob crnke i plavuše.
Brzo smo prešli na tu boju kose.
Na dinastije.
Ne, na tu boju kose, mislim, u analizi filma smo brzo.
Mislim da je boja kose jako bitna, vrlo je ovaj, simptomatična i neke stvari naglaša. Tako da, da, držat ćemo se dalje. Dobro, ja volim i Anne Hathaway.
Da, sad čekamo šta psihološkinje kažu o to.
Pozdrav psihološkinje. Gledajte podcast psihološkinje, znači nemojte to zaboraviti. Evo malo ove mikro reklame unutar naše priče o filmu. Mada mislim da bi psihološkinje mogla lepo da analiziraju ovaj film, da tu ima ovaj dosta nekih momenata interesantnih, zato što je ovo zapravo, ajde tako da kažemo, psihotriler, koji podsjeća bar delimično na one psihotrilere 90-ih, ali je mnogo više klasik, kao sa nekom većom ambicijom. U pitanju je remake belgijskog filma iz 2018. godine.
Suparnica.
Koji je rađen po romanu Barbare Abel. Roman je nešto tipa...
Ona je belgijska autorka, mislim da ona 2015. to objavila.
Ili 12. ili tako nešto.
Ali njen roman se izbiva u vremenu u kom ga je objavila i napisala.
Adaptacija belgijska je smeštena u 60. A u 60. je smeštena i ova američka adaptacija, samo što naravno je smeštena u Ameriku, nije, ne dešava se u Belgiji. Znači, koncept je jednostavan, imamo dve porodice koje žive u dve susedne kuće, sve delo je jako idilično. Imamo majku, oca i dečaka od 8 godina, tako nešto, jel? 8, 9, 10.
Pa misli da su jednom trenutku rekli da je 7 ili 8, da.
Da, je 8.
U školi su, tako da.
Da. Znači, dečaci ovaj, koji su najbolji prijatelji, a i majke Alice i Selin su najbolje prijateljice. I sve to idilično, sjajno i bajno, dok se ne desi jedna strašna nesreća, relativno brzo u filmu, i onda dolazi do... postepenog.
Čega, sukob?
Onda dolazi do postepenog.
Ne znam, mislim. Dve reči, jedna reč.
Onda dolazi do postepenog upliva thriller elementa.
Pa stvarno, znači. Stvarno, ajde.
Pa sam rekao nešto što nije tačno.
To znamo, kao taj build up, kao...
Pa trudim se, pošto je o trileru, trudim se da bude napeto. Znači da ljudi malo...
Ovo je delova kao da si zabagovao, da nešto, nešto u mozgu...
Sorane, možda i jesam malo zabagovala, sad me o... da, da. Tu denunciraš.
Da, zabag.
Dobro.
Evo, tražimo da, traži produkcije da nabavi ovaj kačket sa natpisom zabag.
Da čujemo tvoje utiske. Aha. Zadovoljan si, jel da?
Pa mislim, ovo je jako potrebljiv film, ekonomičan, traje 93 minute. Zanimljivo je da je produkcija filma, kada je krenula priprema za medijska, naglašavala da su na probnim projekcijama, naglašavala te podatke da su probnim projekcijama ljudi žalili što film ne traje duže. Mislim, hvala im što ne traje duže, ja to ne znam koji su to ljudi, ali ajde, različite ljudi imaju različite
ljudi potrebe. Ljudi, ne tražite to, ljudi!
Da, 93 minuta sa sve odjevnom špicom je sasvim u redu. Ovo je, mislim, u redu, evo kada se gleda ovo je tako film, vidi se da je kao nižeg intenziteta u smislu produkcije.
Da, nije oskarovski materijal, što bi se rekao.
Nemoj preko mene.
Pa preko koga ću?
Pa dobro, ali pitao si me sad, ja počeo sam pričam.
Ajde, pa pričam.
Sve negde u redu. Mislim, dobro je što se taj Benoit Delorme, koji je umeđu vremenu koji je ranije čak i u Srbiji snimao ogroman deo filma Minimata sa Johnnym Deppom, to je bilo pre 5-6 godina, što se on potpuno nema nikakvu ambivalentnost po pitanju žanra. On ovde želi da pravi žanrovski film, da pravi, jasno je da želi pravi thriller, nema nekog postmodernog preispitivanja žanra i tih datosti kanona. Ovo je u tom smislu mrtvo ozbiljno. I to je dobra stvar. E sad, filmu zapravo mimo onih preokreta fali uzbuđenja i mislim da je to najveća manjkavost njegovog graditeljskog postupka koji je možda došao prerano, u smislu da je njegov redijski aranžman je došao prerano, jer nekako, ako porediš ga sa tim psihotrilerima iz 90-ih, mimo ovog retro šik izgleda, njemu fali zaista uzbuđenje, da bude uzbudljiviji, da to bude dinamičnije. Tako, i on negde ostaje na nekoj, na nekoj vetrometini između nekoliko uticaja. Tu imamo retro šik trenutak, stilizaciju koja ne ide daleko kao, na primjer, Todd Haynes da. U svojim najboljim filmovima.
Možda nije bilo ni par.
Možda nije bilo para, nego je tu negde na nivou onoga što znamo iz serije Mad Men. Pošto je ipak televizija i više epizoda.
Znamo da je ta serija dosta produkcija.
Ne, ona je odlična, ona je odlična, nego se
misli
na, na nivou filma ovde je to negde zadržava se na
malo zvuči na korona film. Da. U smislu da imamo bukvalno moguće, sasvim, dve lokacije i šest likova.
Ne moguće, nego film je snima 2021. tokom korone uz poštovanje svih tih, tih mera predostražnosti. A i od atleta mikropojeva i pasivizirani, odnosno u kraj gurnuti likovi muževa, da ne kažem supruga, pošto će onda biti nejasno o kome pričam. Ali sumanuto je kada odete malo da izučavate ovo, ovaj slučaj, jer je ovo zaista slučaj, jer ovo je to što se zove u tom filmskom i filmofilmskom rečniku, terminologijom shot by shot, gotovo, znači kadar po kadar, u detalj istovetan film belgijskom filmu. Pa je onda pitanje to čemu duše ideja, osim da se ne čitaju titlovi. I mi sve smo to glamorizovano prisustvo Man Hathaway i Jessica Chastain, koji naprosto će uz ovoliku upotrebu blende u kameri izgledati kao porcelanske lutke, što belgijskim glumicama nije omogućeno, a kada bismo možda poredili reći o ženama istih godina. E sad, to je sumanuto i to negde sad zaziva slične primere tu u pamet filmova koji su bili maltene doslovni remake-ovi izvornih filmova sa malo godina razmaka. I to je, na primjer, ako se sećaš američke Nikite.
Sećam se.
Ona je išla po francuskoj Nikiti.
To je sa Bridget Fondom.
Da, sa Bridget Fondom. To je John Badham režirao, jedan odličan reditelj. Ali je išla kadar po kadar, scenu po scenu, a nije uspela da dobaci do onoga. Kažu da je sličan slučaj i sa Piranom, ja se te Pirane ne sećam, iz 95. godine. William Cat i Aleksandra Paul su glumili te glavne uloge.
A to je neki niskobudžetni baš film.
Da, gde je korišćen isti scenarij Johna Salesa koji je poslužio za izvornu Piranu.
John Dante.
A možda je najspecifičniji primer jedan reditelj čije filmove mi volimo i da repriziramo, a to je Holandjanin Dick Maas, koji je u rasponu nekih 15-18 godina, recimo, uradio američki, a zapravo nije bio ni američki, nego holandski remake svog holandskog filma, ali na engleskom jeziku.
Sa Naomi Watts.
Sa Naomi Watts, između ostalih, i sa Michael Ironsideom i svim.
Radio se o filmu Lift.
Gde on uradio isti film, samo na engleskom, sa američkim glumcima, a 83. je potpuno poentirao sa svojim izvornim filmom. E sad, to dovodi u pitanje čemu majčinski instinkt, ali meni zanimljivo bilo da eto i Belgijanci i Amerikanci su uzeli taj roman Barbara Bell, koji, kako sam ja saznao, pošto ga nisam čitao, ona nije prevođena kod nas, a flamanski mi ne ide dobro, da su oni uzeli taj roman koji pripada onom podžanru trileri za mame, su gotovo uvek sa savremenom tematikom, i preveli ga kao psihotriler, koji je kao malo krvoločniji nego što su obično trileri za mame. Ajde, pomenuo, trileri za mame su, na primjer, ono Velike male laži, ona serija, to bi bio nekde najbolji mogući primjer toga.
Dobro, mislim, ovo je onako, ja ne bih rekao da film nije dinamičan, ja mislim da je izvučen maksimum neki, čak i imam, ako ćemo iskreno, dosta ubistava, smrti, ajde da kažem, da ne kažem ubistava u filmu. Počinje kao drama, onda se zaista pretvara u trilere. Sad, mislim
to
da...
To su ti uplivi trilera.
To su ti uplivi trilera, da.
Ti uplivi.
Koje sam malo pre pominjao. U svakom slučaju, ko voli Anne Hathaway i Jessica Chastain, ima puno ljudi koji vole njih dve. Pa ne znam, možda ima neko. Ovo je nešto što svakako će ih zaintrigirati. One su obe odlične u filmu. Da li je ovo sad neki klasik? Naravno da nije. Mi nismo belgijski film gledali, ali smo pogledali trailer i dok smo gledali trailer, bukvalno to je scena po scena. Znači, ova prebaci ruku ovde, ova prebaci ruku. Znači, vrlo je slično. Kao da je neko gledao ovaj film dok je ovaj radio.
Da, zanimljivo je, znači ako se ima u vidu da je 2021. ovo snimano, koliko je to blizu, film je 2018. 2019. dobacio u nekom vidu do američkog
tržišta.
Da,
ali ono očigledno nije, mislim, kao belgijski film nije mogao da ima neki širi domet tu.
Tako da, ovo je slično jako ovom slučaju kada je De Palma u onoj svojoj poznoj lošoj fazi sa Rachel McAdams režirao dosta blizu remake onog Karnovog filma Jednostavne strasti. To je to otprilike negdje i to je jedan od doslovnih filma, doslovnih remake-ova.
Da, nešto je malo i tu zavarirano. Ali,
e sad i ovde kao i kod Artura Kralja, velika prednost ovog filma je upravo to što pričamo o Majčinskom instinktu, što ovakvih filmova nema previše ponude. Tako da i to će ga negde, to može da mu pomogne.
I jeste film za stariju publiku.
Da, kao to, čim je za zreliju publiku, to je već neka manjinska grupa, starija publika nema infantilizacije, tako da je to u redu. I mislim, može se preporučiti, ali evo, ja imam malo možda više ograda od tebe.
Dobro, ajmo da pređemo sad na film Naslednik, poslednji film za danas, u pitanju francusko-kanadsko-belgijska koprodukcija po romanu Aleksandra Postela. Gvazije Legrand je film režirao. Gvazije Legrand, francuski glumac i reditelj. Ovo mu je druga dugometražna režija, ako se ne varam.
Da, on je veoma imao zapažen ovaj film Starateljstvo, tu srpsku dramu.
Kastadi na engleskom, da. Kastudi na francuskom.
Da, pa ne baš, ali kao pokušavaj, možda na kvebečkom.
Marc André Grondin glumi glavnu ulogu. To je glumac, kanadski glumac sa onog frankofonskog dela.
Pa kvebečkog.
Koga ja nisam nešto zapazio do sada, mada sam ga verovatno negde gledao.
Bio je neko Dolane, bio je.
Da, pošto ima već 40 godina, tako da i dobar je glumac. On je izuzetan, i baš lepo nosi film. U pitanju je film koji počinje u jednom ključu, a onda postaje nešto drugo. Da. To je jako zanimljivo. Kreće kao jedna parijska priča o visokoj modi, o jednom kreatoru koji je preuzeo neku kuću, modu kuću, jeste. I mlada nada, da tako kažemo, i počinje to modnom revijom koja je jako lepo urađena vizuelno. I onako malo je đalasto sve to, kao vuče na te neke trilere, pošto sam ja dobio informaciju.
Da, zanimljivo je da ta odeća koju je on kreirao, verovatno da bi bila kontraput onome što sledi, je potpuno normcore. To je u svetu visoke mode je ta odeća prilično bezlična.
Da,
sem što je upaljivih boja.
Da. Mislim, jako je atraktivan taj početak i mislim onako čini se da će film ići na jednu stranu. A onda zapravo to su iznevereno očekivanje, jer film je nakon nekih pola sata potpuno, možda čak i kraće, potpuno prerastu nešto sasvim drugu, jednu vrlo kamernu priču koja započinje zapravo kada naš glavni junak ode u to neko mesto.
Da, blizu Montreala, ode u Quebec, vrati se iz Pariza u Quebec.
Da, zapravo se postara oko sahrane oca s kojim nije bio decenijama
da,
u vezi.
Potpuno, da.
A u bilo kakvom kontaktu. A sad treba da se organizujete sahrana i da se sredi kuće i tako dalje.
Ali po meni samo da on već ima misli da ima kardioloških problema, a u suštini ima napade panike. Jer preuzima kreativni deo unutar te modne kuće, ima taj odnos koji ga sputava prema ocu. Znači imamo onu divnu scenu kada on odgovara ocu na neki zakasneli mail, gde mu šalje svoj nacrt ovog testamenta. I kad ne može zapravo ni da otkuca kako da počne, da li da počne sa dragi moj.
Da, vidi se da
moj,
je momak sa problemima, muškarec sa problemima. Da. I onda film prerasta u... Opet dolazimo do podruma.
Da, u podrumu, ovo je šta ljudi drže u podrumu i šta se dešava u podrumima.
Nije backhead od duša.
Da, za razliku od ovog Uliha Zajdlajnja, onog njegovog jako urnebesnog dokumentarca u podrumu, gde imamo tajne naciste u podrumima i tako. Pregrš seksualnih pomagala skupljenih decenijama unazad. Ovde ovo postaje baš jedan dosta napet i krvoločan thriller.
I mučan.
Da, veoma mučan. I ja moram da kažem, meni je ovo odličan film sveukupno, ali ono što mi posebno je dojmilo, to je da je Legrand je ovde izuzetno se dobro snalazi na tim prevojima priča. Znači, prelasku iz žanra u žanr, prelaska iz jednog dramskog rukavca u drugi. Potpuno sve to ubedljivo, nekako integrisano teče, ništa nije nakalemljeno. I nekako sve je posejano na vreme i motiv otuđenosti od oca i nekako se jako mapiraju se precizno osnovni motivi koji će za neki pola sata proigrati kako treba i kad će onda cela priča delovati potpuno homogeno i, što je važno, uverljivo i upečatljivo.
Da, čak se i postaju neka zrna koje nikada ne proklijaju,
da.
Kao ona ideja o majci i ujaku,
stricu,
ali u suštini, mislim, i to nam je bitno da bismo stekli utisak o glavnom liku.
Da.
Ne znam, mene je film u jednom trenutku zaista vrlo zaintrigirao, znači vrlo intrigantan, jedna napetost se osjeća, zato što vi zapravo niste sigurni, mi nismo čitali puno o filmu pre nego što smo ga pogledali.
Ne, nismo, to on je bio na festu i mislim, na festu je bilo mnogo filmu, a nama se
naprosto stigli
da satnica nije ukopio, taj termin nije ukopio, ali definitivno i mislim, evo, ljudi koji budu vagali da li da ga gledaju, trailer je dosta ilustrativan i dobro je sročen, a nije ne sugeriše ništa što u filmu suštinski nema. Ali dominantno ovo jeste thriller sa tim art pakovanjem u smislu
dramski
da imamo
thriller.
Dramski thriller, da. Imamo pre svega identitetsku dramu glavnog junaka gde se on preispituje da šta on nasleđuje od svoga oca i tu se lepo pravi ta ravnoteža između toga da li on nasleđuje taj očev mrak koji će on spoznati u podrumu, a usput krenuo se da on je prepadnut, da je nasledio očeve srčane probleme jer je otac umro od moždanog otrosnica, moždanog udara.
Da. A onda kasnije se saznaje da je zapravo umro srčanog udara.
Tako da je sve tu odlično izvagano. Meni je ovo besprekoran film. Mislim, ne znam šta bi moglo biti bolje u ovom filmu. Nemam nijednu kanadsku, lepo je vidjeti tu kvebečku podelu glumaca koji nisu do te mere kao izakani da smo ih gledali
ne da mi
stotine puta. Jako je zanimljivo kako se Legrand odnosi prema nasleđu kvebečkog filma. Mislim, kvebečki film je bio usponu dugi niz godina, jer anglosaksonski deo Kanade zapravo gotovo u filmu nema ništa posle odlaska Kronenberga, nema što da ponudi. Oni su naprosto jedna teritorija servisna na kojoj se snimaju filmovi, zato što krajolik podseća na Ameriku, na kojima se snimaju serije, jer je to zgodno. Ali nemamo velike autore koji dolaze iz anglosaksonskog dela Kanade, dok je kvebečki film uspeo da opstane, ali oni su nekako od početka gradili svoj odnos prema filmu naslonjeni na tradiciju francuskog art house umetničkog filma. Mi sem par onih filmova, nekih policijskih komedija koje su prilično apsurdne, nemamo primera hitova, u smislu da je neko hteo da pravi repertoarski hit, i onda ovaj film Naslednik naslanja se na poetiku Denija Arkana, ali Denija Arkana je stvarao 70-ih, 80-ih, 90-ih, kasnije počeo i da brlja, jedan od poslednjih filma je bio sasvim u redu, ali za razliku od Denija Arkana, on takođe oslikava odlično neki svetovere, mrak sveta u kom se mi svi skupa nalazimo i koji lako možemo da prepoznamo kao nešto univerzalno, ali za razliku od Denija Arkana nema digresija. On vodi jako preciznu priču, gotovo američki precizno vodi priču sa jedne tačke na drugu, sa tim račvanjima nužnim, gde onda taj silazak u podrum i ono što on tamo zatekne i ono što usledi, deluje kao jedan sasvim prirodan ishod svega prethodnog iz priče. Znači, ta priča o hipohondrijskim napadima, panike, motiv sukobljenosti sa osim. Mi imamo na početku sugestiju da je ovo neka varijacija na Macbeta, jer imamo to sina koji pokušava da izađe iz očeve senke otuđenosti, majka koja je očigledno našla sreću sa stricem, odnosno sa svojim deverom, ali nekako on ode u tom trenutku i naš glavni junak ostaje sam u toj kući, a da nije horor, a da jeste veoma...
Ovo ste više Hamlet onda.
Da. To si teo, kada nisam rekao Macbeth, nego Hamlet, pogrešao sam, hvala. onda ovaj, dođe se do tog dela u kući koji jeste duboko uznemirujući. I valjda baš to se kreće iz tog sveta art house-a i tog nekog poširenog izgleda, ono što sledi je još veći
još
šok.
Više, da. Da, još više uznemirava. Hvala što ste gledali današnju epizodu Filmoholika. Nastavljamo da pratimo bioskopski repertoar i filmove. Veliki pozdrav.